habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen arbaca ah bisha juunna ay toddoba tahay sannadka 2017-ka, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa halkan idinka daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah: dhallinyaro Soomaaliya oo matalaysa 10 waddan ayoo ka qayb galaya tartan qur-aan akhrista oo ka socda dalka Imaaraadka Carabta.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Soomaaliya oo kulan looga hadlayo dhismaha golayaasha deegaanka uu maanta uga furmay magaalada Jawhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle.
In maamulka la hoos loo daadejiyo waa xaqiiqo federaalka dantii laga lahay waay. Qof kasta muwaadin ee Soomaaliyeed wuxuu rabaa adeegii guud ee uu ka rabi lahay dowladda dhexe amba midka maaragtay maamul goboleedka inay gurigiisa iyo maaragtay tuuladiisa ay ugu tagto haddii aan koonsalka degmooyinka la dhisina ma gaari kariyo xaqiiqda.
ciidamada Kenya oo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka wada gobolka waqooyi bari Kenya sheegana inay qabteen 5 dhallinyaro ah oo doonayay inay u gudbaan Soomaaliya Al-Shabaabna ay ku biiraan.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xuntahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhexoogan dalalka Carabta. War qoraal oo kooban oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa wadamada walaalaha ee khilaafku ka dhexoogan yahay inay arrimahooga ku xalliyaan wadahadal loo maro jaamacadda Carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka. Qoraalka waxaa lagu yidhi Soomaaliya oo xubin ka ah labadaba jaamacadda Carabta iyo ururka Islaamka waxay diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhexgalay wadamada ah walaalaha.
Saraakiisha sare ee sirdoonka Mareykanka iyo weliba sharci fulinta ayaa maanta hortegay guddida arrimaha sirdoonka u qaabilsan aqalka senetka Mareykanka, waxaana ay qayb ka yihiin baadhista sii kordhaysa ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sannadkii hore dhacday iyo weliba in Ruushku xidhiidh la yeeshay gacanyarayaasha madaxweyne Trump si ay uga caawiyaan in madaxweynuhu ku guuleysto aqalka cad xilligaasi. Agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka Dan Coats iyo agaasimaha hay-adda amniga qaranka Mareykanka Michael Rogers, kusimaha hay-adda FBI Andrew McCabe iyo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee dalkan Mareykanka ayaa dhammaantood ka soo hor muuqday guddida sirdoonka ee aqalka senetka. Maanta ayaa ah maalinta koowaad ee kulamo soconaya 2 maalmood, taas oo lagu dhageysanayo mas-uuliyiin tasarsare. Maalinta berri ah ayaa la filayaa in agaasimihii hore ee hay-adda FBI James Comey oo bishii hore xilka laga eriyey, kaasoo hogaaminayay baadhista Ruushka ee ku aadan faragelintiisa doorashada Mareykanka, ayaa isna la filayaa in uu guddidan hor yimaado.
Kooxda IS ayaa sheegatay in ayagu mas-uul ka ahaayeen 2 weerar ee maanta lagu qaaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga hogaamiyihii hore Ayatullah Ruhullah Khomeini ee dalkaasi Iiraan, kuwaasi oo ay ku dhinteen 12 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 42 kale. Maleeshiyaadka IS ayaa si dhaqso ah u sheegtay mas-uuliyadda weerarkan maanta, kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay ee koox muslim sunni ah ay ka fuliyaan dalkan Iiraan oo dal shiica u badan. 6 kamid ah kuwii weerarka soo qaaday ayay ciidamada ammaanka ee Iiraan khaarijiyeen. Weerarka ayaa bilaabmay ka hor duhurkii markii ay dhowr nin oo ku labisan dharka dumarku ay dhismaha baarlamaanka ku weerar ku soo qaadeen iyagoo dilay ilaalihii goobtaasi. Mid ka mid a kuwa weerarka soo qaaday ayaa isu qirxiyey gudaha dhismaha, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada booliisku ay dileen 3 nin oo hubaysan kadib markii ay qabsadeen dhowr qof.
afayeenu hadlay xukuumadda dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninkii dubaha ku weeraray saraakiisha booliska ee magaalada Paris in uu ahaa arday diyaarinaya shahaadadiisa doctorate-ka, isla markaana aan weligiis looga cabsan in uu ku lug yeesho arrimo xagjirnimo. Christopher Castner ayaa wareysi uu siiyey idaacadda RTL ku sheegay in ciidanka boolisku ay arrintan ku tilmaameen fal argagixiso, sida uu sheegay ninkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegay weerarka kadib in ninka weerarka geystay uu ku qaylinayay, arrintan waxaan u samaynaynaa Siriya darteedaan idhaahde. Wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in gaariga wiilkan weerarka geystay laga helay aqoonsi muujinaya in uu ahaa arday u dhashay dalka Aljeeriya.
fiidnimo wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa idaacaddayadii fiidnimo oo idinka imanaysa v o a Washington. Warar ku saabsan Soomaaliya iyo weliba waqooyi bari Kenya iyo weliba bariga dhexe waa ay noo soo socdaan, balse marka hore aan ku horumarno tartan qur-aan akhrista oo sannadkiiba bisha Ramadaan lagu qabto dalka Imaaraadka Carabta, waxaana sannadkan ay ka qayb galaya dhallinyaro Soomaaliya oo kala matalaya ilaa 10 waddan. Tartan kaloo ay ka qayb galayaana 112 waddan ayaa waxaa lagu bixiyaa abaalmarino kala duwan. Wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduure ayaa tartankan ka wareystay Abubakar Mubaarak, maamulaha shirkadda Royal Meat Group.
Sidaan la wada soconno, sanad walba bisha Ramadaan ee barakeysan ee qur-aanka lasoo dejiyey waxaa magaalada Dubai lagu qabtaa tartan qur-aan oo caalamiya oo la oran karo waa midka dunida ugu weyn uguna abaalmarinta ballaaran. Waana sanadkii 2020-aad oo lagu qabanayo magaalada Dubai.
Ma la sheega tirada wadamada ka qayb galaya?
Tirada waxaa kasoo qayb gashay wadamada ay ardadoodu ay si rasmi usoo rashaxeen inay kasoo qayb galaan tartankan waxaa lagu qiyaasay 112 dowladood.
Marka ilaa ay intuu socdaa hadda tartanka?
Tartanka wuxuu bilaabmay bisha Ramadaan 1-deedii ilaa iyo 20-ka bisha Ramadaan ayuu soconayaa. Wuxuuna soo marayaa heerar kala duwan oo isreebreeb ah oo ardadu ay foolka fool ay isku qaabilayaan oo ay ku tartamayaan qur-aan akhriskii, imtixaano halkaasi looga qaadayo. Marka kuwii usoo gudbo wareega 1-aad iyo wareega 2-aad ilaa iyo wareega 3-aad, sidaasuu tartanka u soconaya. Waxaana lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 20-ka bisha Ramadaan.
Abubakar, dalka Soomaaliya ayaa uga soo qayb galay tartanka?
Waddankeena Soomaaliya waxaa uga soo qayb galay arday waddankeena matalaya magaciisa la yiraahdo Ismaaciil Cumar Matar oo Soomaaliya ka yimid, da-diisuna tahay 21 sano. Maasha allah aada buuna ku cad wanaagsanaa, aada buuna maasha allah ugu fiicnaa qur-aanka. Laakiin waxaa cajiiba oo yaab leh, waxaa kasoo qayb galay arday badan oo asalkoodu dhalashadoodu ay tahay Soomaali oo matalaya wadamo fara badan oo caalamka ka kala, sida geeska Africa, wadanka Kenya, wadanka Ethiopia, wadanka Djibouti, sida wadanka Netherland, Denmark, Finland, wadanka Qatar, wadanka Sweden, wadanka Ingiriiska. Intaasoo arday baa matalaysa Soomaaliya.
Abaalgudka la siinayo arday guuleysta muxuu noqon karaa?
Tartankan caalamiga ah ee qur-aanka kariimka, xukuumadda Dubai jaa-isada kaalinta 1-aad waxaa lagu bixinayaa lacag ku dhow ilaa 100,000 dollar, kaalinta 2-aad ilaa 75,000 dollar, kaalinta 3-aad ilaa 50,000 dollar. Sanad walba dabcan, sanadka shaqsiga Islaamka, sanadkan waxaa loo doortay Salmaan bin Cabdilcaziis ayaa waxaa loo doortay inuu yahay shaqsiga waxqabadkiisa wadamada Islaamka.
Abubakar Mubaarak, maamulaha shirkadda Royal Meat Group, oo u warramayay wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduure, isla markaana ugu warramayay tartan qur-aan akhrisa oo ka socda wadanka Isutanka Imaaraadka Carabta ay ka qayb galayaan 112 waddan, kuwaasoo ay dhallinyaro Soomaali u badani ay ka qayb galayaan isla markaana ay wadamada ku matalayaan.
Todobaadyadii la soo dhaafay gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo kan xeebta, waxaa ka jiray qaraxyo ay ku dhinteen dad. Ugu yaraan 430 qof ayaa ku dhintay oo 20 ka mid ah ay boolis yihiin 3-7 ee la soo dhaafay. Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay qabatay 5 dhalinyaro ah oo Kenyan ah oo ku sii jeeday Soomaaliya si ay ugu biiraan ururka Al-Shabaab. Dhalinyaradan oo tagay ama deegaanka Islu ayaa waxaa qabtay booliska Kenya qaybta la dagaalanka argagixisada. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan nooga soo diray.
Lamaha amniga dalkani Kenya ayaa sheegay inay raacdeysanayaan kooxa isku dayay gudaha dalkani Kenya inay soo galaan, halka sidoo kalena ay qabqabasho ku sameynayaan tiro dhalinyaro ay sheegeen inay ku socdeen dalka Soomaaliya. Deegaanka Isiolo ayaa waxay laamaha amniga dalkani Kenya laanteeda u qaabilsan la dagaalanka argagixisada ay gacanta ku dhigtay 5 dhalinyaro oo inta badan ka yar 20 sano una jeeday dalka Soomaaliya. Deegaanka Garbatulla Sarijo, gudoomiyaha countiga Isiolo George Natembeya ayaa sheegay in howlgalladan ay yihiin howlgallo caadi ah oo ka soconaya guud ahaan gobollada waqooyiga dalka. Mr. George oo la hadlay saxaafadda gudaha dalkani Kenya ayaa sheegay in dhalinyaradan iminka xabsiga loo tixaabay sheekaysi dheero la yeesheen laamaha amnigu ay u sheegeen in maskaxdooda la beddelay, xarakada Al-Shabaabna ay doonayeen inay ku biiraan kooxdan ATBU da loo yaqaanay la dagaalanka argagixisada ayaa howlgallo caadi iyo kuwan caadi ahaynba waxay ka wadaa guud ahaan gobolkan, iyagoo isku xirka gobolkan iyo ka hortagga xarakada Al-Shabaab. Ragga u dagaalamay gudahan ku sugan iyo weliba kuwa ka baxaya ay noqonayaan kuwa inta badan ay dhicisiyaan. Shabaabka ayaa ka geysta gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya dhacdooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay dhanka bulshada iyo dhaqdhaqaaqa, iyadoo inta badan dhacdooyinkii u dambeeyeen ay ka dhacayeen iyo deegaanka Kulan iyo Libooyo keliya ay ku direen xarakada Al-Shabaab ilaa iyo 20 qof dad kor u dhaafayo. Maxamed Faarax Shire, V O A, xeryaha qaxootiga Dadaab.
Rag hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday goobo muhiima oo ku yaalla caasimadda dalka Iiraan ee Tahraan. Raggan oo rasaas furay islamarkaana xidhnaa suumanka qarxa ayaa weeraray dhismaha baarlamaanka dalkaasi iyo qabriga uu ku aasan yahay hogaamiyihii kacaanka Islaamiga ee Iiraan, Ayatollah Ruxullah Khomeini. Wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA ayaa sheegtay in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen, 30 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Wariyahayaga bariga dhexe Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Qaahira.
Rag hubaysan ayaa jiray 2 meelood oo waaweyn caasimadda dalkaasi Iiraan maanta oo Arbaca, kuwaasi oo rasaas hubiyey islamarkaasina qaraxyo ismiidaamin ah la beegsaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga hogaamiyihii hore ee dalkaasi Ayatullahi Ruxullahi Khomeini. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Iiraan ayaa sheegtay ugu yaraan 2 ka mid ah ilaalada nabadgelyada in halkaasi lagu dilay, halka 3 kale lagu dhaawacay. Saacado kadib markii uu weerarka dhacay, qaybo ka mid ah baarlamaanka dalkaasi waxaa qabsaday qolyaha weerarka geysay, kuwaasoo dagaal u dhexmaray ciidamada amniga. Warbaahinta kooxda Dowla Islaamiya Al-Acmaaq ayaa lagu baahiyey in 2 weerar oo mataanaha ay fuliyeen dagaalyahanada ururka Daacisha, inkastoo degdeg ay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan oo ururka Daacisha u sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyadoo aysan jirin wax cadayn ah. Iiraan waa dowlad muslim ah oo shiica u badan, waxa ayna aad u kala duwan yihiin kooxaha xagjiriinta ah sida Al-Qaacida iyo Daacisha, kuwaasoo ciidamada raacsan Iiraan si wada jir ay uga dagaalamaan dalalka Ciraaq iyo Siiriya. Weerarada nuucan ah waa mid naadir ku ah bartamaha caasimada dalkaasi Iiraan, sababtoo ah xoogaga amniga ayaa ku sugan goobaha waaweyn ee magaalada Tehraan. Baarlamaanka dalkaasina waxa uu ku yaalaa bartamaha caasimadda, halka qabriga Ayatullahi Ruxullahi Al-Khomeini uu ku yaalo meel 12 meel u jirta madaarka caalamiga ee magaaladaasi. Cali Larajani, afhayeenka baarlamaanka dalkaasi, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee IRNA in kooxo argagixiso oo fulay ah inay si dhumaalaysi ah ku galeen baarlamaanka dalkaasi, balse waxa ay la kulmeen buu yiri iska hor imaad xoogan, waana arrin fudud, laakiin argagixisada waa kuwa jecel dhibaatada, ayuu hadalkiisa raaciyey afhayeenka baarlamaanka dalkaasi. Mukhaabaraadka waddankaasi ayaa sheegay inay ka hortageen weerar kale oo 3, islamarkaasina ay xirxireen kooxda fulinaysay weerarkaasi. Waa sida ay sheegtay warbaahinta qaranka dalka Iiraan, balse kooxda Daacisha maysan sheegan weerarka 3. Cali Khaliili ayaa u sheegay wakaaladda wararka dalka Iran in ugu yaraan 3 ama 4 qof oo dabley ah inay rasaas ku fureen qabriga, isla markaasina mid ka mid ah uu isku qarxiyay halka laga soo galo qabrigaasi. Qulaam Cali Jaafar oo ka tirsan baarlamaanka waddankaasi ayaa tirada qolyaha weerarka u geysay baarlamaanka dalkaasi ku sheegay 4 qof, kuwaasoo ku hubaysnaa qoryaha AK-47. Mid ka mid ah nimanka weerarka geysay gacanta ayaa lagu dhigay halka mid kale uu naftiisa ku qarxiyay suunka la isku midaamiyo, waa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi. Wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in maleeshiyada qaybaheeda kale ee weerarka geysatay in go'doon la geliyey. Wakaaladda wararka ee AP oo soo xiganaysa goobjooga ku sugnaa meesha uu ka dhacay weerarka ayaa sheegay inay maqleen israsaaseen dhinaca dhismaha baarlamaanka ka soo dhaceysa, taasoo lala beegsanayay shaaracyada halka diyaaradaha qumaatiga u kacay booliska ay dulheehaadayeen goobtaasi. Inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in kooxda weerarka geysatay dad ay ku haysaan dhismaha baarlamaanka, haddana afhayeen u hadlay baarlamaanka dalkaasi Mahdi Kiyaayi ayaa sheegay in wax walba ay hagaagsan yihiin, isla markaasina dhismaha baarlamaanka ay gacanta ku hayaan cutubyo ka tirsan ilaalada kacaanka oo sugaya amniga baarlamaanka. Dalka Iran oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn Bariga Dhexe ayaa ah dal nabdoon marka loo eego dalalka Carabta. Haddaba Axmed Xirsi Maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyey maxay ka dhigan tahay weerarada maanta ka dhacay caasimada dalkaasi.
Run ahaantii Iran markii la eego kululahaanshaheeda arrimaha Bariga Dhexe iyo dagaalada aadka u ballaaran ee gobolka ka socda ay aad iyo aada ugu nug leedahay amaba ugu horreysa waddamada ku lugta leh, muddadaas dheer oo dhibaatadaani socotay Iran wax muuqda oo weyn oo ka dhacay maanaan maqal. Marka dabcan tani waxay ka dhigan tahay in dabkii iyada gaaray oo uu yacni qaraxyadii iyo dhibaatadii gobolka ka socota ay ku nuglihaad inay ay taabanayso. Sidoo kale waxay ka dhigan tahay sidaan kolley warbaahi inta ka dhagaysanay waxaa sheegtay ururka oo tandiimka ayaa sheegtay amase dowladda Islaamiga la baxay ayaa sheegtay qaraxyadan. Ayagana waxay uga dhigan tahay inay dowlad ka mid ah dowladaha dagaalka kulul ku haya inay gudaha u gashay oo ay wax ka fulisay oo noocan ma kor u qaadi karta maxaa tiri macnawiyaadkooda iyo daroonkooda inay dagaalkii wax ka keenayaan. Marka waxaan isleeyahay waa tallaab saameyn ku yeelan doonta gobolka oo dhan. Iran kulli saan isleeyahay amnigeeda oo aada u adkaa dafteeda ayaa keensaday inay intaasoo dhanaani waxba ka dhicin, ma ahana kaba dhigna sidaan isleeyahay inay si kale uga badbaaday oo ayna rabin kooxahan dagaalada wada inay Iran gudaheed wax ka fuliyaan, maana hadda ka hore inay u suuragelinaa laga yaabaa. Marka waa dhacdo kulley saameynteedana sidaan isleeyahay.
Dalka Iran ayaa muddadii lasoo dhaafay la daalaa dhacayay weeraro argagixiso ah, balse waa mid naadir ah in ay ka dhacaan caasimada dalkaasi. Kooxaha gooni goosadka ah iyo dhaqdhaqaaqyada mintidiinta sunniga ah ayaa weeraro bambaanooyin ah ka fuliyey gobolka xuduudda la leh dalka Pakistan marsii horeysay, kuwaasoo ay ku jiraan weerar isqarxin ah oo lala beegsaday masjida sannadii 2010 oo ay ku dhinteen 93 qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warkaasi inala socodsiinayay laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Ramadaan Kariim ayaan idin lahaan tiinba idin leenahay. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa uga digtay shacabkeeda gaar ahaan kuwa adeegsada baraha bulshada in ay naxariis ama taageero u muujiyaan dalka Qatar. War qoraal ah oo ay wasaaradda cadaaladda ay soo saartay islamarkaana ay soo dhigtay internetka ayay ku sheegtay in ciddii lagu helo arrinta in ay waajihid karto 3-15 sano oo xadhig ah iyo ganaax lacageed oo gaadhaya 500,000 oo dirham ama lacagta dalkaas oo u dhiganta ilaa 136,000 oo dollar. Wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca oo studiyaha igula sugan ayaa warbixintan inoo soo koobiya.
Sida ay qorayaan warbaahinta kala duwan ee dunidu, iyago oo soo xiganaya xeerlaaliyaha dalka isutaga Imaaraadka Carabta, Dr. Xamaad Sayf Al Shamsi ayaa ay sheegayaan in dalka Imaaraadku qaadi doono tallaabooyin adag oo ku aadan cid kastoo ka soo horjeysata go'aanka dowladda amaba taageero u muujisa dalka Qatar, iyagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada amaba waxa loo yaqaana social media, hadday noqoto qoraal, maqal iyo muuqaal, islamarkaana ay waajihi doonaan xadhig iyo ganaax xulus. Waxaana la sheegayaa in iyada oo la tixraacayo xeerka ciqaabta iyo weliba kan dembiyada lagu galo tiknolojiyadda ee ku aadan cid kastoo halis gelisa ammaanka guud iyo xasiloonida dalkaasi, ay waajihi doonto inta u dhexaysa 3-15 sannadood xadhiga iyo ganaaxaan ka yareena 500 oo dirham. Waxaanay tallaabadani muujinaysaa in lala socon doono afkaarta ay bulshadu ku wadaagaan warbaahinta bulshada. Dhanka kalena, war hadda uun soo baxay ayaa sheegaya in baadhayaal Maraykan ay aaminsan yihiin in Ruushku uu jabsaday wakaaladda wararka ee dalka Qatar, islamarkaana uu dhex dhigay warar been ah, taasina ayaa xaaladda kicisay. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii horaantii toddobaadkan ay dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn, Masar iyo weliba dalal kale oo xulafalaahi ay xiriirka hal mar u wada jareen dalkan, iyadoo tanina culayska kusii kordhinayso xanibaadaha si hore ee dalalkaasi ay saareen dalkan, kuwaasoo ahaa inay jareen xiriirka islamarkaana ay xidheen xuduudaha sida dhulka iyo hawada, iyagoo diblomaasiyiinta iyo weliba dadkii caadiga ahaa ee ku sugnaa dalalkoogana u qabtay mudaca Yemen inay uga baxaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi inoo soo koobay.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waxaynu weli ku guda jirnaa idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a idinka imanaysa Washington. Wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa kulan lagaga hadlaya dhismaha golayaasha deegaanka oo maanta uga furmay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan madasha wadatashiga wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta hanaanka qaran ee wadajir waxaa ka qaybgalaya wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Jubbaland. Shirkan maanta ka furmay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle waxaa ugu horeyn ka warbixiyay sida uu ku bilowday hanaanka wadajir xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya, Professor Yaxye Sheekh Cali.
Wadajir wuxuu curtay bisha Juun 2015 magac ahaan, wuxuuna ka dhashay kadib markii laisgarowsiiyey oo la ogaaday in hay-adaha aan dowliga ahayn iyo dadbixiyayaashuba howlo iyaga u gaar ah inay ka wataan dalka oo la xiriira dhisidii golayaasha deegaanka iyo xasilinta dalkaba. Arrintaas marka qaran ahaan, maadaama aan nahay dowlad burburtay, xaaladaha noocan oo kale waxaa loo yaqaanaa triangle, waxay ka dhashaan deeqbixiyaha, taabageliyaha iyo dowladda markaas ayaga martigelinayso caqabada weligood adduun ka taagnayna waa. Si looga hortago marka, waxaa la curiyay barnaamijka wadajira laga fikiray oo macnihiisu ahay marka hore federaalka sameysmay oo ka hor dhacay sistamyadii iyo shuruucda loogu baahnaa inay hagaan fanaanka federaalka, oonan markaas suuragal ahayn in hore laga gaaro in la helo madal ay ku wada hadlaan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa dib u heshiisiinta ee arrimaha dastuurka, kana wada hadlaan marxaladan baahsan oona qofna gacanteeda ayna ku jirin.
Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed, Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan, ayaa isaguna waxa uu ka warbixiyey ujeeddadii laga lahaa hanaanka wadajir iyo haddii ay jiraan waxyaabo ka qabsoomay.
Ujeeddadii ugu horreysay ee kulamada noocan oo kale waxay ahayd sidii loo heli lahaa, maadaama Soomaaliya ay qaadatay federalism ama habka federaalka, waxaa qasaba Soomaaliya inay ku dhaqanto habka dastuurka Soomaaliya u yaala, kaasoo muujinaya in dowladda Soomaaliya ay tahay federaal. Federaalka waxaa ka bilowday tooryaxya sheegay state ka bilowday, hadda waxaa la joogaa xilligii adeegii shacabka la gaarsiin lahaa iyadoo la sii marayo barnaamijka la yiraahdo dowladaha hoose. Soomaaliya marka waxay leedahay 3 dowladood 3 qaybood oo dowladiya: dowladda federaalka, dowlad goboleedka iyo dowladaha hoose. Marka hadda fadhigan maanta inta aanu joogno, muhiimadiisa sida jadwalka aad ku arki kartaan waa qaabkii loo daadejin lahaa adeega loo gaarsiin lahaa shacabka heer tuulo iyo heer degmo iyadoo la sii marayo dowladaha hoose. Waxaad moodaa dowlad goboleedkii ugu horreeyey oo ansixiyay inaan nahay, inkastoo dagaal culus ah aan ku galnay, taasna waxaan leeyahay saaxiibaday kale oo dowlad goboleedyada kalena ayaa lafsirkooda inay arrintaas, inkastoo tafaani badan ay taalo iyo dagaal badan oo hor yaallo, inay arrintaas ayana ay kasoo gudbi doonaan si qaabdhismeedkii dowladaha hoose ee habsharciyeedkiisii hore loo gudagalo.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe ayaa waxa uu sheegay in hanaankan hirgelintiisu uu qayb ka yahay nidaamka federaalka iyo in adeegyada ay rabaan dadka miyiga la gaarsiiyo.
in maamulka la hoos loo daadejiyo waa xaqiiqo federaalka dantii laga lahay waay. Qof kasta muwaadin ee Soomaaliyeed wuxuu rabaa adeegii guud uu ka rabi lahaa dowladda dhexe amba midka maaragtay maamul goboleedka inay gurigiisa iyo maaragtay tuuladiisa ay ugu tagto haddii aan consulka degmooyinka la dhisina ma gaari kariyo xaqiiqdii. Ama qoftaas baahida ay qabtay ma daboolmayso. Dadka waad ogtihiin xurgufo badan oo dagaalo iska soo dhacay dhowr iyo labaatan sana dadku isdardarayay degmo kasta ummadda ku nool un si ay wax u maalin xurgufa dhex maraysay in dib u heshiisiinta la hormariyo. Consulaha la dooran haddii la yiraa dadkan sidii federaalkiiba dhibka badnay looga soo maray maamulada samayntoodii koro aadana hoos haddii loo deji tagaa iyadana culays lagala kulmi doonaa. Laakiin xaalad kastae jirto waa la wajihi doonaa haddii lagaali ka noqdo, waana fududahay haddii alla aan tala saarana si wada jirana loo wada shaqeeyo. Way imaanaysaa aniga deegaankaas maanta nabadgelyadu ka jirto ee ay ku horumarayso maslaxaddii maaragtay laga helayay war anugu qod kama degeni keygii maaragtay wilcada waa haysto iyo way imaan doontaa. Muxuu ahay anigu degmooyinkaba sida maaragtay reer qansax iyo degmooyin badan u haystaa reer qurcu ma haystaan, waa imaan doontaa iidana un xal wada waxalla un laga gaari doonaa waa loo tasho doonaa susiya un loo wajihi doonaa si guud ahaan ummad kasta state ku nool ay u wada qanacdaana loo wajihi doonaa haddii raali ka noqdo. Laakiin waan hubaa way imaanay taas.
Kulankan wasiirada arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada ma jiro wax wakiil ah oo maamulka Puntland u jooga, waxna ay sababtu tahay in Puntland ay hore u dhisatay golaheeda deegaanka. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Waysin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna dhinacii qasiidooyinka ayaan jileci doonaa.
Yeah.
qaybihii kale dhegeystayaal idaacadayada fiidnimo ayaynu gudbi doonaa, waxaanad ku maqli doontaana barnaamijkii caafimaadkiiyo qoyska iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka oo ragaalaelisa. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad ugu xuntahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxoogan dalalka carabta. War qoraala oo kooban ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa wadamada walaalaha ee khilaafku ka dhaxoogan yahay inay arrimahooda ku xaliyaan wadahadal loo maro jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga Islaamka. Qoraalka waxaa lagu yidhi Soomaaliya xubi oo xubin ka ah labada jaamacadda carabta iyo waxa weeyaan ururka Islaamka waxay u diyaar u tahay inay gacan ka geysato xal u helista muranka soo kala dhexgalay wadamadan walaalahanahay.
Saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka iyo kuwa sharci fulinta ayaa maanta hortagay guddida arrimaha sirdoonka u qaabilsan aqalka senatka Mareykanka, waxaana ay qayb ka yihiin baadhista sii kordhaysa ee ku aadan faragelintii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore dhacday iyo weliba in Ruushku xidhiidh la yeeshay gacanyarayaasha madaxweyne Trump xilligii ololaha doorashada si ay uga caawiyaan in madaxweynuhu ku guuleysto aqalka cad. Agaasimaha hay-adda nabadsugidda qaranka, agaasimaha hay-adda amniga qaranka ee NSA, kusimaha hay-adda FBI iyo weliba ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa dhammaantood ka soo muuqday guddida sirdoonka aqalka sare. Birina waxaa la filayaa in agaasimihii hore hay-adda FBI James Comey oo bishii hore xilka laga eryay inuu isla guddidan ka soo hormuuqdo.
Kooxda IS ayaa sheegtay inay iyagu mas-uul ka ahaayeen labadii weerar ee maanta lagu qaaday xarunta baarlamaanka iyo qabriga hoggaamiyihii hore ee waddanka Iiraan Ayatollah Rouhani Khomeini, kaasoo ay ku dhinteen 12 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 24 kale. Milishiyaadka IS ayaa si dhaqso ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maanta, kaasi oo noqonaya kii ugu horreeyay koox Muslim Sunni ay ka fuliyaan dalka Iiraan oo ah dal shiica u badan. Lix ka mid a kuwii weerarka soo qaaday ee ciidamada ammaanka ee Iiraan ay khaarijiyeen. Weerarka ayaa bilaabmay ka hor duhurkii, markaasoo dhowr nin ay oo ku labisnaa dharka dumarku ay dhismaha baarlamaanka weerar ku qaadeen iyagoo dilay ilaaliyihii. Mid ka mid a weerarka dadkii soo qaaday ayaa isku qirxiyay gudaha dhismaha, waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada booliisku ay dileen 3 nin oo hubaysan kadib markii ay qabsadeen dhowr qof.
Afhayeenu hadlay xukuumadda dalka Faransiiska ayaa sheegay in ninkii dubbaha ku weeraray saraakiisha booliska ee magaalada Baris inuu ahaa arday diyaarinayay shahaadada doctorate-ka islamarkaana aan weligiis looga cabsan in uu ku lug yeesho arrimo xagjirnimo. Christopher Kastner ayaa waraysi uu siiyey idaacadda RTL ku sheegay in ciidanka booliisku ay arrinta ku tilmaameen fal argagixiso, sida uu sheegay ninkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in weerarka kadib in ninka weerarka geystay uu ku qaylinayay arrintan waxaan u sameynaynaa Siiriya darteed. Wasiirka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in gaariga wiilkan weerarka geystay laga helay aqoonsi muujinaya inuu ahaa arday u dhashay dalka Aljeeriya.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shir weynaha ansixinta siyaasadda qaranka ee dhalinyarada. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya ayaa talooyin ka soo baxay lagu ururin doonaa si loo jiheeyo siyaasadda qaranka ee dhalinyarada. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta dah furay shir weyne qaran oo looga hadlayo arrimaha dhalinyarada, iyadoo shirkaana ay ka soo qayb galeen wasiirada dhalinyarada iyo ciyaaraha ee maamul goboleedyada dalka. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxaa ka hadashay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye, oo soo bandhigtay muhiimadda uu dhalinyaradu u leeyahay shirkan iyo sida wasaaraddeedu xoogga u saarayso helitaanka xuquuqda dhalinyarada Soomaaliyeed.
Wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha markii ay u kuugashay waxay go'aansatay in aanay dhalinyaradu helin adeegyadii asaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen. Sidaas daraaddeed waxaan garwaaqsannay in ay lagama maarmaan tahay in xaaladda cagkiran ee dhalinyarada wax laga qabto.
ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya ayaa sheegay inay ansixinayaan siyaasadda qaran ee dhalinyarada oo ay diyaarisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya waxaana uu dhinaca kale abukaate Mahdi Maxamed Guuleed ka codsaday dhalinyarada inay la shaqeeyaan dawladda ayna taageeraan dadaalada horumarineed ee ay wado
siyaasadda maanta aynu ansixinayna waxay hormuud u tahay horokaca iyo taabagelinta barnaamijka xukuumadda ballanqaadkii siyaasadeed ee madaxweyne farmaajo uu lagu hoggaaminayo idinkuna waxaad tihiin xooggii dalka hoggaaminayay qayb ka ahaa hore u kicinayay horumarinayay aynu gacmaha iswada qabsanno gacmo wadajir bay wax ku gooyaan dalka idinkaa leh cid idinka lihi ma jirto dowladda idinkaa leh dowladdu waa dowladdii dhalinyarada waa dowladdii shacabka waa dowladdii sharciga markasta isu taaga fikirkiina aa ku horumarinaysaan inaynu kala tashataana usoo gudbisaan wasaaradda xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli iyo keeg waa idin furan yihiin qayb muhiimaa ka tihiin dalka idinkaa mustaqbalkii waddanka ah idinkaa ah hagayaashii dalka ee maanta.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka ugu wanaagsan ee hubka Soomaaliya looga dhigi karo. Ma xoogba, mise waa qorshayaal ku dhisan dadka in la tala geliyo oo markaasi lagala tashto dadka hantidoodii ay gashay hubka, sidii markaasi awood celin loogu samayn lahaa dadka qaarka ayaa aaminsan, qaarna waxay aaminsan yihiin hubku inuu gacanta dowladda ku jiro, inay lagama maarmaan tahay, isla markaana qof kasta oo Soomaaliya ay waajib ku tahay inuu kala shaqeeyo hub dhigista dowladda. Haddaba dooda gaabani waxay ku saabsan tahay hub dhigista inta badan layskuma diidana, balse qaabkee hubka dadka Soomaalida looga dhigi karaa ee hubku inuu meelo badan ka soo galo dalka Soomaaliya. Dooda gaaban waxay gala qayb galaya Maxamed Maxamuud Calasow iyo Axmed Xaaji Bakiin Beeldaache oo labadu waa ganacsato jooga magaalada Nairobi. Mr Beeldaache waa uu aad u taageersan yahay oo uu hayaa farsamooyin hubka dadka Soomaalida looga dhigi karo, isla markaana hubka in la dhigo ay lagama maarmaan tahay. Waxaanu yiri
Yaasin, runtii mahaboona in hubka sharci darrada ah ay shacabku haystaan waqtigan xaadirka ah. Haddii markii hore ay keentay duruuf, hadda waxa muuqatay in duruuftaas laga baxay. Waxaan lagama maarmaan shacabku inay iska dhigaan hubka si loo helo nabadgelyo iyo kala dambeyn. Dowladuna ay u gudato waajibaadkeeda shaqo ee caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalkaba, waxaa lagama maarmaan ah in laga dhigo ammaan si loo soo celiyo maqaamkii dowladnimo. Waxaana khasab ah in dowladda looga dameeyo ammaanka dalka oo ciddii qora wadata ay noqoto ciidan dowladeed oo iyadu gudanaysa markaa waajibaadkeeda shaqo.
Calasow Yaasiin, waa mahadsantaa. Hubka in la dhigo haa maya sax weeye, laakiin xilligan hadda la joogo iyo qaabka wax loo wada farsamo sax laguma wado. Maxaa yeelay dadka Soomaali la yidhaaho wax dib u heshiisiin ah oo la dhex dhiga weli ma jirto. Dadkan colaad baa dhex marta xun oo sukeeye, cid dib u heshiisiin dhex dhigtayna ma jirto. Baarlamaankii hadda la sheegayay in cid hadda inta ka ansixisay ay isku raaceen in hub laga dhigo ma jirto. Hubka haddii xataa la dhigayo waxay ahayd in la yidhaaho min raas caseer ila raas gambooni laga dhigo, laakiin hadda waxaan u jeednaa hal rijin kaliya in hubkii laga dhigayo oo si gooniya oo magaranaysa in faquuq uu ku socdo. Waxaad og tahay dowladdan hadda jirta dadkii ayada soo dhaweeyey habeenkii la doortay, waad ogeed magaalada Muqdisho waa laga hoya waayey dadkii soo dhaweeyo ciidamadii iyo wax walba lahaa iyo odayaashii iyo ganacsatadii iyo magar qof la dhaafayo inaan la arag oo inta hubka laga dhigo suuqa inta la dhigo nimankii kale oo ayaga ka soo horjeeday ay si baylaa ku helayaan yaasiin oo waxa socda anaga dawlad lama diidano laakiin hadda waxa socda laablaka cadaalad darro iyo magarnaysay tadaruf caadi ah oo marad xajirnimo caadi ah dawladan ay la timid oo ay ka shaqeynayso si aanan fiicnayn ay wax u wado waxa ay ku dacwoonaysan ay tahay dawlad shacab ah dhalatay annaga dawlad shacab ma aragnay waxaan aragnaa dawlad tii hore qaanka ahayd lamid oo habrowshii qaanka iyo maaragtay ogulo la dhigi jiray isha hooyooyinka ay urdaayeen dadka shacabka in laga dhigo hubka waa rabnaa oo in dalku nabad noqdo laakiin qaabka loo maray hadda ay wax socdaan qalad weeyaasi
ee beeldaaje waa dhageysanaysaa ee calaasu waxa uu arkaa in lagu degdegayo ama markaasi in dadkan hubka haysta ee aan dariiqii wanaagsanaa loo marayni taa maxaa kale
ee waa sax horta marka horeeto in hubka laga wada dhigo raas kanboon ilaa raas casayir ee dariiqa ay dawladdu ay hadda u maraysana waxaan arkaa inuu yahay nidaamkii saxda ahaa ee waxa jira dad sheeganaya mas'uuliyiin oo ayagu guryaha ku haysta hub iyo maleeshiyaad ayaga u gaara oo aan dawladda aanu shaqeysanayn intaasi joogaaniina nabad iman mayso dariiqa loo marayo dawlado badan ayaa jira oo laga dhigay hubka oo ay ka mid tahay sida waddanka Turkiga oo kaleeto oo laga dhigay 1900 iyo 1900 waxaa kale oo laga dhigay hubka waddanka Rashka oo laga sidaas oo kale hubka dhigis lagu sameeyay shacabkooda 1929 waxaa also lagu sameeyay waddanka China 1935 waxaa sidoo kale lagu sameeyay Germany 1938 waxaa kale lagu sameeyay Uganda oo 1970 sidoo kale la socono Rwanda iyo Congo hubka dhigisku wuxuu wanaagsan yahay horta shacabka Soomaaliyeed waxaana imaneysa marka hubka laga dhigo nabadda baa imaneysa waxa imaneysa kala dambeyntii waxa dawladdu gudaneysa marka waajibaadkeeda shaqo hadii qof walba uu haysto hub technical ah nabad markaa ma iman karto waxa loo sameyn karaa dawladdu ay sameyn karto registration qofka qoryaha yar sida hubka maarta bistoolada iyo qoryaha yar ka yifad isbool aad iska leeyahay laakiin qoray hub waaweyn technical ah dawlad uun baa haysan karta qof shacab gacantisa kuma jiri karo marna
ma aha nin Soomaali ah oo wadan yahay maanta hub hal heesta dhahay ma jiro laakiin yaasiin oo dalkan dastuur buu leeyahay oo lagu soo heshiiyey baarlamaan ajira senator ajira wixii oo dhan waa la laala maanta wadanka hadda marsha loo wax leeyahay lagu xukuma in ra'yigiisa hadii la dhiilaa inta taa loo maro la isku raa baarlamaanka ilaan hubka in la dhigo dadka Soomaaliyeed oo dhan la isu keenay in diidi kara ma jiro laakiin yaasiin uu si aan fiicnayn oo laablaka oo dadkii la leeyahay maaragtay ninkii hadda maal dhiido waxa dhacday oolkii maalmood waxa ka dhacday xamar 3,000 qofood la isu keenay leeyl nin kasta oo waxa lay gudoomiyaa waa inuu 2,000 qofood la yimaado dadka qaar waxa loogu sheegay raashin baa la idin siinaya warma waxa soo kalaan waxaan dhigi karnaa ayaa waxaa lagu aamini karaa magaciisi yaa nin hubkiisa ku aamini karaa nin oo laablaka ku socda wadanka wuxuu u baahan yahay in dadka Soomaaliyeed midda labaad waxa weey waxa la sharciyeynayaa siin dictatorship baa la sharciyeynayaa si noo muuqata anaga hubkan hal la dhigo la leeyahay iyo ciidamada la sameysanayo dadka Soomaaliyeed heshiis kuma aha ilaa aan
waa tahay beldaaj
horta sidoo hadda muuqata dawladan hadda dhalatay shacabku aad bay ugu qanacsan yihiin wax qabadkooda 100 maalmood hadda la soo dhaafay ra'iisul wasaara iyo madaxweynuhu waxa ay qabteen way muuqataa sida ay xamar u nadiifinayaan oo uga dhigayaan hubka shacabka sida ay u ururinayaan midkana dadka mataqaana ay aan shaqooyinka lahayn sida shaqo u abuurayaan waxa loo dhigi karaa hubka horta koow in la dadka ganacsada ay ka shaqeeyaan hubka iibinaya in hubka laga qabto marka hore hubkan waa weyn dadka haysta hubka yar loo sameeyo registration oo la siiyo license sidii waqtiga hore lagu yaqiinay markii ugu horeysay maahan yaasiin oo dadkan hubka laga ururinayo waxa sameeyay dawladdu gumeysti ugu sameeyeen saas oo kale hubka ururiyaan waxa kale oo sameeyay dawladdu ka dambeeyay dawladdu u dambeysay maxamed siyaad barow madaxweynaha ka ahaa baa uu naxariiste saas oo kale ayay u sameeyay hubka dhigis
raasayn ila raskambooni ayaa laga sameeyay laakiin ma aynin dawlad xamar kaliya ku koobano xamar kaliya hubka dhiga dhaysa dadka soo dadka degan xasaasiyad kale u arkayaan marka waxa rabaa dadko dhan in laga dhigo la simo laakiin qaarna in loo naas luujiyo qaarna laga dhigo suuragal ma noqonaysa
beldaa waxaad kale tahay
anigu waxaan aaminsanahay dadko dhan in hubka laga wada dhigo meeshu doona ha joogo cid gaara iyo magaranaysa ay ma rabo in maartay si gooni loo fuquo ama loo waxooda loo dhaco dawladda iyada waxa laga rabaa inay maleeshiyaadkana hubka ka dhigto dhaqan celinna u sameyso dalkana ay xasiliso siyaasi siinta haysta hubka waaweynna waxa la rabaa in dawladdu ay amaankooda sugto imaankan ganacsatada iyagu hubka ka ganacsanaya waxa hubkan waa inuu ogaadaan dhibaatooyinka uu leeyahay 27 sano la soo dhaafay waxa uu ino geystay waxa kale jira hub si sharci darrada dal ku soo gala oo ay soo galiyaan dawladda shisheeye oo ay ku taageerayaan mataqaana ay dad ay warkan iyagu nidaamooda gaarka ay u qabanayaan waxa soo dhon inaga inoo ma fiicna dhibaatooyinka hubka weyn oo aragnay waqtigan haadirka
ala soo ugu tambayntii maadaama labadiinu marka la fiiriyo inaan aad uga ka fogeyn hubka in la ururiyo laakiin farsamadii hubka maxaa farsama ahaan ama xal haysa
yaasiino waxa way nishir bayba wuxuu wareey oo reer shabeelada dhaxe samuulad soor kama rabe ilaa sababahayga siinbuur samuulad waxa la roobka guga roobka mid aad u onkad badan baa leeyahay marka hadda qaabka hubka loo dhigaayo maanta oo u socdaan waxa weeye min bidaaya ila nihaaya waa qalad mana cadaalad
waa garsiya lagu dhigi karaa
hubka waxaa lagu dhigi karaa shir weyn in la qabto Soomaaliya loo qabto meesha laba lagu qabto oo dadka Soomaaliya ayagoo si tadawuc hubkooda isaga dhigaan in hub raba ma jiree laakiin hubkii baan aniga ka dhigayaa ariga adigu qeyrkaana waa haysanaya nin aqbalayo Soomaaliya ma jiro waa inuu ogaado farmaajo qeyrri wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugu dambeyntii eebeel daaje muxuu yahay xal
yaasiino horta maxal beenu rabnaa mise xal haddii aanu xal rabno soomaali way ku daashay shirkan dib u heshiisiin iyo way ku daashay soomaalidu waxa laga maarmaana inay hubka iska dhigto oo dawladda raacdo oo si ay nabadgelyo ku timaado qof walbaana wadankan uu horumaro qof walbaana uu shaqeysto ardaydana ay waxbartaan jiilka dambe soo socdaana ay horumar u gaaraan dawladdu dadkan hubka haysta waa weyn oo lacagtu ka gashay hubku markiisii horeba si sharci daraab ku soo galay laakiin anigu waa qabaa fikirka ah in lacagta maartii loo celiyo ashuurta iyadoo laga goynayo ashuurta loo sharci daray ku soo galayna ashuurna laga ma qaadin in loo celiyo matqaana dhaqaali ka galay loo celiyana waa fikirkaas waa qabaa
ad iyo aad ayadu mahadsantihiin kuwaas waxaa ahayn maxamed maxamuud cali sow iyo axmed xaaji bakiin beeldaaje waa laba nin oo ganacsato labadoo nairobi joogaan doodii gaabla intaa inoo joogta intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yaasiin ciise wardheere haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubintii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaanu haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska waan toddobaadkan kaga hadli doonno xanuunka shubanbiyoodka iyo weliba hannaanka looga hortegi karo amaba looga taxadari karo iyadoo la tilmaamo in dhibaatada ka dhalata shubanku ay badanaaba keenaan koobnaanta biyaha iyo nadaafadooda hoosaysa amaba xumaata islamarkaana ay tahay mid waqtiyo badan dhaxalsiisa dalalka xaaladan ku sugan oo ay ka mid yihiin kuwa saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika inay soo wajahdo xaalad caafimaad oo adag uu ka mid yahay shubanku taasoo muddooyinkanba deegaano badan oo ay soomaalidu ku nooshahay ku soo ritay boqolaal qof waxaana badanaaba sababa bakteriya qofka marka ay sarayso ku sababaysa inuu shubmo doctor xamse xasan waa dhakhtar cudurada guuda
waxa keena waa bakteriya bakteriyaas ku dhalata biyaha meelaha wasakhda ah welibana ku dhex dhalata ama ha keenaan xoolo ku dhintay ama ha keenaan muxuu hayay wasakh nadaafad darro soo gaadhay
cudurkan oo haddii qofka waasiiba ay ku timaado shuban xidhiidh ah oo si deg deg ah ugu keena in uu lumiyo macdano door ah oo jirkiisa muhiim u ahaa ayaa ah mid si sahlan bulshada dhexdeeda ugu faafa islamarkaana ay dadku isu gudbiyaan
waxay ku faafaysaa markii biyo wasakha ay bakteriyi kuay ka dhalato waxaa dhacaysa in la soo qaato biyihii oo xaafadihii ama dadkii meelaha deegaanka deganaaya cabbaan kadib biyihiiba ka qaadayaan waa mid taasi laba wax laga qaadi karaa in dugsiyo kale uu soo qaado waxaa kale dhici karta ilma wiyi saxarada ka meydasa ama qofaas fadiisii si fiican usoo dhaqay uu qof kala taabto waxaa kale laga qaadi karaa hawada laftirkeedu hadii ku jiro markaa kolera uu gaari karo dadkii transmishonka ku guuda gaari karo
marka laga yimaado in la daaweeyo ayay muhiimadeeda leedahay kahortegitaankiisa iyo weliba in laga taxadiro sidii aanu u sii faafi lahayn iyadoo nadaafadu ay tahay tani ugu muhiimsan ee looga feejignaan karo waa sida uu tilmaamaya doctor maxamed haybe
qofka ku dhaca waxa waa carrier isaga markaa spread garanaya xanuunka gudbinaya oo uu kaga qaadi karaa saxarada oo suuligo kale la isticmaalo ama qofkaasna gacmihiisa soo dhaqin oo soo maydhin oo cuntadii taabtay ama kugu salaamay aadnaad wax ku cuntay gacmahaagi ama biyo aan nadiif ahayn aad cabtay oo bakteeriyada ku jirto ama cuntooyinkan aan sida fiican loo karin aad ka qaadayso.
Maadaama uu yahay cudur si sahlan bulshada ugu dhex faafi kara, ayaa aalaba ay muhiimadeeda leedahay in la qaado tallaabooyin lagu xadidayo isu socodka bulshada, gaar ahaan goobaha xuduudaha ee bulshadu iskaga dhex gooshaan. Waa kan mar kale Doctor Xamsi Xasan.
Koy, horta haddii la maqlayna xanuunka jiro waa in siyaasad dowladeeda cad laga yeeshaa, kadib la xida xuduudada, la sameeya verification guud. Haddii ay noqoto shaksiyana ama household, waa inay sameeyaan kow in biyaha hadii aagooda lagu shabay biyaha layska diraya, gacmaha layska mayda, inta badan saabuuno lagu dhaqa, khudaarta kale la mayda, biyaha khudaarta lagu sameynayo la kuweyniya la diiriya, waxa kale guriga iyo meeshii kale si fiican loogu dhaqaa muxuu haya ama loogu maydaa waxyaabahan oomoyda ama detolka oo waxyaaba antiseptiga loo isticmaala si bakteriyada loo dilo.
Xanuunka shuban biyoodka oo la tilmaamay in qofka qaba uu yahay mid sida cudurka islamarkaana bulshada dhexdeeda ku faafin kara haddii aan la muujin taxadar, taasoo ay sal u tahay nadaafadda oo aan la ilaalin, waxaana si looga taxadiro xoogga la saara nadaafadda cuntada la cunayo, gaar ahaana kuwa aan dabka gelin oo ay khudaartu ka mid tahay.
Cuntada marka ugu horeysa intaanad cuntada karin waa inaad falcalatid, waa inaad maydid, waa inaad karisid, waa in cuntada iyo diiran la isticmaalo, waa in cuntada ka bacdi la falaxasho. Cuntooyinka kale waxa weeye meelaha cuntooyinkan laga cunayo, meelaha dadku ku badan yihiin oo public area-da la yidhaahdo ama talada oo dadko kale ku badan yihiin oo dad kala duwan ay imanayaan oo cuntooyinka cunayaan oo cuntooyinka laga yaa marka qaadka qofkan ka shaqeynaya ama ku jira aanu isaga laftiisu waa bilaadan oo saxarada qaban kartaa, suulimu tegi karaa, waxbo gacmihiisa karaa. Marka qofkaasoo kale oo isna la kontrolo oo uu ilaaliyo sida ummadda uga ilaalinayo inaan cuntadii aanay ka noqon cunto infectina.
Deegaano badan oo dhulka Soomaalida ayaa sannadii aynu soo dhaafnay ka taagnaayeen abaaro xooggan oo saameeyey dad iyo dunyaba, kuwaasoo la aaminsan yahay inay bulshada dhexarsiiyeen xaalada nafaqa darro oo u nugleeyey xanuunno uu shubanku ka mid yahay. Waa sida uu mar kale inoo sharaxaya Doctor Maxamed Haybe.
Nafaqa darro lafteedu qaybta ka qaata nafaqadu waxa weeye qofku marku jirkiisu caafimaad qabo, immunity buu leeyahay, macnihii jirkiisu istifaac ayuu leeyahay, istifaac ayaa ilaa in laakiin qofka markuu jirkiisi awooddiisu liidato oo abaarihii iyo nafaqa darra iyo biyo la-aanta jirto, waxyaalo badan bay markaa ka qaadanaysa ka qayb qaadanaysaa.
Iyadoo calaamadihiisa ay ka mid yihiin shuban xooggan oo weliba xiriirsan, ayaa haddii aana si dhaqso ah qofka looga gaarin amaba aan loo daaweyn islamarkaana loo siinin, nafaqadii ka baxayday qofku naftiisu ay halis geli kartaa. Waa kan Doctor Xamse Xasan oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Hargeysa.
Wuxuu yeelanayaa shuban biyaxiya oo inta badan biyo u badan, wuxuu yeelanayaa matag, wuxuu yeelanayaa yaraalugu, waa haddii wuxuu yeelanayaa fuuqbax oo qofka aad ka dareemaysid jirkiisa oo dhan fuuqbaxay, qabow fara badan oo nafaqadii oo dhan jirkiisa ka baxay ayaad waxaa ka dareemaysaa qofka jirkiisa dushiisa qabow fara badan. Marka qofka haddii aan muddo saacada a gudahood lagaga gaarin, wuxuu ku geli karaa dhimasho.
Shuban biyoodka iyo kalooraha ayaa ay dhacdaa in xiliyada qaar ay dadku ku wareeraan sida ay isu suran yihiin, balse Doctor Xamse Xasan ayaa qaba in shubanku uu yahay calaamad.
Shuban biyoodku waa calaamad ka mid a uun calaamadaha fibro cholera ay keenaan ama vi cholera. Marka waxa weeyaan diarrhea water buu leeyahay oo shuban biyoodka calaamada main symptomka lagu gartay weeyaan shubanka.
Cudurkan oo ka mid a cudurada sida sahlan u asiibi karo qofka islamarkaana loola tacaali karo haddii uu helo daaweyn ku habboon, ayaa ka hortagiisa ah inaanu ku sii faafin bulshada ay ka mid tahay hannaanka ay u waajahaan ugana taxadaraan qoyska qofka u haleelay, kuwaas oo laga rabo inay muujiyaan taxadar dheer iyo islamarkaana ay eegaan waxa keenay amaba ku sababay qofkan ka mid a qoyska ee xanuunku soo ritay.
Waa xanuun jira, waa dhici kara, waxa ay kula gudboon faamiliga marka ugu horeysa qofka inay caawiyaan oo dhakhtarka ama meesha caafimaad ugu dhow la geeyo, la shaybaa, la dan waxyaalo badan loo qabto halkaa lagu daweeyo. Inta ka horeysana haddii ay ka shakiyeen inay siiyaan oo biyo milix la shubankiisana midda labaad ay histarigiisa qaadaan, dar alaala iyo meesha ku saxarooday iyo meeshu ku xalsanay alaaladiisana gooni loo ururiyo, dan la ogaado also ina macnihii qofkani inuu ka kacay cuntay cune alay toolo kale si ay caafimaadka meesha ugu dhowna u geeyaan oo wax looga qabto. Aanay ka xishoonna xanuunkan inuu yahay in qofka imaynayo. Xanuunkan waxa weeye waa xanuun fudud oo si fiican loo daweyn karo, waana xanuun halisa haddii aan laga hortegin oo saacado gudahood ilaa lagu dhiman karo oo dhibaato badan qofka u keenayso.
gudahaan dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Taniyateenu kan midlimida isugu iman doono toddobaadka soo socda. Waxaan dhinacaygayda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. mar kale dhegeystayaal, ayaanadu leenahay dhammaantiinba fiid wanaagsan. Waxaannu gebagabadii sii maraynaa idaacaddii fiidnimo ida ka imanaysa v o a washington. ciddii wararka iyo weliba warbixinada iyo barnaamijyada idaacaddu ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga v o a somali.com. haatanna kaalmihi iyo dhinaca qasiidooyinka iyo weliba bisha barakeysan ee ramadaan haddaynu eegno, ku soo dhawaada qasiidadan.
Allah wayna ku soo ishaarte awal iyo aakhir adwaaye Allah wayna ku soo ishaarte anbiya shaqa imam qod ahmad tamseelka maalahumi anbiya shaqa imam qod ahmad tamseelka maalahumi صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد
idaacaddayda fiidnimona dhegeystayaal. intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waxaa wasi wada jiray idinku daadihinayaan ismaaciil xuseen farjari anigoo cabdixakiin maxamuud shurbactan iyo intu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono lixdiiyo barka subaxnimo. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم